Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта биз жана дин берүүсү бар. Анда Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар менен кыймылдардын ичмердүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле миң санат маданий түрмөгү жана эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Бүгүн 19 июль, күнгө жекшемби. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Түрдүү диний идеологияларды карманган топтордун өзгөчөлүктөрү, алардын саясатташуусу менен радикалдашуусуна түрткү берген факторлорго кайрылабыз. Программаны Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Биздин суроолорго Түркиянын Улуу Дагы университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Улукбек мырза, Кыргыз Республикасынын аймагында ар кандай соттук инстанциялар тарабынан деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик деп табылып, тыюу салынган түрдүү диний уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Баарыбызга маалым болгондой, эгемендүүлүгүбүздүн алгачкы күндөрүнөн тартып өлкөдө көп конфессионалдуу коом түзүлүп, Кыргызстандын жарандары динге карата ар кандай ишенимдерди тутунууга жана түрдүү диний топторго мүчө болууга эркиндик алышкан. Бул диний жандануубуз ырасткерлүү болуп, кандайдыр бир нукка салынбай салттуу диндер мамлекет тарабынан колдонууга алынбаганынан улам акыркы күндөрү диний баалуулуктарды колдонуу аркылуу адамдарды өздөрүнүн катарына тартып жеке жек көрүүчүлүктү, зордук зомбулукту жана чырчатакты жараткан ар кандай дин жана диний уюм жана кыймылдардын өлкөбүздө ишмердүүлүк жасоосуна шарт түзүүдө. Бул көрүнүш мамлекет менен диндердин ортосундагы кызматташтыкка мындан кийин өзгөчө көңүл бөлүүгө жана контролдоого мажбурлоодо.
Булардын ишмердүүлүгүнө кандай критерийлердин негизинде тыюу салынган?
Көптөгөн мамлекеттердин мыйзамдарында динге ишенгендер жана диний уюмдар боюнча кабылданган чектөө жана тыюу ченемдери көбүнчө коомдук тартипти, адептүүлүктү коргоого негизделет. Биздин улуттук мыйзамдарда да мына ушул специфика өлкөдө радикалдуу ой жана пикирлердин жайылышын алдын алуу менен бирге Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү топ жана диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын аймагында террористтик жана экстремисттик деп тыюу салынган уюмдардын саны 21.
Кыргызстандагы такфиристтик идеологияны карманган диний жамааттар кайсылар? Алар башкалардан эмнеси менен айырмаланат?
Кыргызстандагы такфиристтик идеологияны карманган диний топтор катары айрыкча чет жактан диний билим алгандардын арасында салафиттик идеологиядагы топтордун ичиндеги радикалдык такфиризм пикирин карманган жамааттарды жана башка бул идеологияны колдонуп жана жайып жүргөн диний топторду атоо мүмкүн. Такфиристтик идеологияны кармангандардын көбүнчөсүнүн башкаларды капырлыкка чыгарууларынын негизги себеби же болбосо буга негиз болгон түшүнүк бул ыйман менен амалды чогуу деп кабылдаган ишеним. иман келтирип, бирок амалдарды аксаткан кишиге каапыр эмес, күнөөкөр делинет. Ал эми такфир сөзү Куран менен хадистерде айтылбайт. Дин окумуштуулары Куран жана хадистерде келген такфир сөзүнүн оңгусунан чыккан маанилеш сөздөрдүн көбүнчөсү этиш катары айтылып, күнөө жасоо деген маанини бергендигин айтышат. Өкүнүчтүүсү, такфиристтик идеологияны кармангандардын көбү кишинин кайсыл бир мазхаптын көз карашына же кимдир бирөөнүн пикирине кошулбагандыгы үчүн жана ыйык китептердин модернисттик көз караш менен окулушуна каршы болгондугу үчүн такфир кылышат. Болбосо такфир маселесинде кишинин имандын шарттарына ишенбегендигине каралышы керек эле. Ишенүү дагы кишинин ички дүйнөсүнө байланыштуу маселе болгондуктан киши өзү ачык айтмайынча билүү кыйын.
Биз жана дин.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда террордук, радикалдык коркунучтардын көбөйүүсүнө түрткү берген социалдык экономикалык себептерден дагы башка кандай факторлор бар?
Жеке адамдын жана коомчулуктун реалдуулугун чагылдырган маалымат гана адамдын эмоцияларын, психикасын көзөмөлдөп, аны акылга сыйган тыянакка алып келип, фанатизмдин алдын алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Тактап айтканда, диний окутуунун негизги базалык окутуунун жоктугунан же анын сапатсыздыгынан улам, дин тутунган адамды диний маданиятынан тайдырып, фанатизмге алып келет да, өзүнүн руханий дүйнөсүнө сын көз караш менен караш мындай турсун, айлана чөйрөсүндөгү реалдуу ааламды сындай турган болот. Бул абал бара-бара радикалдуу көз караштарга алып келери анык. Ал радикалдуу көз караштар өз кезегинде экстремисттик маанайдагы ураандарга айлануу мүнөзүнө ээ. Ал эми террорчулук болсо көбүнчө ушундай ураандардын негизинде жүзөгө ашырылары белгилүү. Терроризм куралсыз ишке ашпаганы үчүн бул идеология курал катары динди, мекенчилдикти, улуттук каада салттарды, адам укуктарын же жалпы эле инсаният үчүн улук болгон көптөгөн түшүнүктөрдү фактор катары колдоно алат.
Кыргызстан сыяктуу дүйнөбүй өлкөдө жалпы эле дин, анын ичинен ислам саясий эмес социалдык ролду аткарып, элди бөлүп жарууга эмес, аны бириктирүүгө кызмат кылыш керек. Ал үчүн мамлекет диний чөйрөнү кыспай, өз талабын таңуулабай, негизинен кызматташтык жолунда болгону туура. Ушул өңүттө сиз бүгүнкү күндөгү мамлекеттин радикализмдин алдын алуу жаатындагы саясатынын күнгөй тескейин кандай баалайт элеңиз?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий жана бейрасмий ишмердүүлүк жасаган 30 тегерегинде диний уюм бар. Бирок алардын кээ бирлери гана коомчулуктун калың катмарынан тарапташ таап, жарандардын руханий кризистен чыгуусуна оң таасирин тийгизе алууда. Кээ бирлери болсо диний теория менен практикада ашынган көз караштарды жана ыкмаларды карманууну чагылдырган экстремизмдин жайылуусуна, диний же болбосо жамааттык бөлүнүүгө себеп болгону анык. Аларды жалпысынан төмөнкүчө классификациялоо мүмкүн. Саясатка аралашпастан калкка динди жеткирүүнү көздөгөндөр, саясий бир даражага жетип, өкмөттүк деңгээлде диний саясат жүргүзүүнү каалагандар, халифаттыкты куруу же болбосо өлкөнү исламий баалуулуктарга алмаштыруу үчүн учурдагы мамлекеттик моделди күч колдонуу аркылуу өзгөртүү максаты болгондор, исламий башкарууну каалаганы менен, бирок күч колдонуу ыкмасын кабылдабагандар. Ошондой эле Америка, Россия жана Европанын мелүүн деп атаган кээ бир диний уюмдар бар. Мамлекеттин өлкөдөгү диний уюмдарды жана агымдарды тартипке салуу жана радикализмдин алдын алуу жаатындагы саясатын, ошондой эле мамлекеттин дин аралашпаган моделин сактап калуу үчүн барган кадамдарына жалпысынан эксперттер оң баа берүүдө. Мамлекет радикализмдин жана экстремизмдин алдын алууда негизги маанини билим берүүгө, агартуу иш-чараларына, радикалдуулуктун баштапкы себептерин талдоого жана жоюуга бериши керек.
Учурда өлкөдө диндин кандайдыр бир деңгээлде саясатташуусу көйгөйгө айланууда. Айрым бир саясатчылар шайлоо алдында диний ресурсту пайдаланууга же саясий капитал чогултуу максатында түрдүү диний жамааттар менен тыгыз байланышта болууга аракет кылышат. Ушул өңүттөн алып караганда түрдүү идеологияга ээ жана сырттан жардам алган диний жамааттар менен агымдар Кыргызстандагы чечим кабыл алуу катмарынан колдоо тапты. Алар менен иштешүүнүн жолун өздөштүрдү десек болобу?
Кээ бир эксперттер кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын кээ бир диний топторго карата кескиндүү боло албагандыгында айрым бир саясатчылардын саясий капитал топтоо же диний чөйрөдөгү электоратын жоготуп албоо кызыкчылыгынын болгондугун айтат. Айрымдары болсо өкмөттүн өлкөгө турист тартуу жана социалдык жардам алуу максатына байланыштырышат. Буга мисал катары учурдагы өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү жылындагы таза суу маселесин чечүүсүнө Саут өнүктүрүү фонду, Катар Хайрия, Ассанабил жана Ассарам фондторунун демөөрчүлүктөрүн айтсак болот. Андыктан сырттан жардам алган диний топтордун мамлекеттин чечүүчү орундарында иштегендерден колдоо аларын жана алар менен иштешерин айтуу мүмкүн. Негизинен саясатчылардын диний ресурсту пайдалануусуна эң алгач бийликтен саясий калкан издеп өз ишмердүүлүгүн жайгысы келген диний топтор мүмкүнчүлүк берет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз тыюу салынган дин уюмдар менен кыймылдардын ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылдык. Коногубуз Түркиянын Улуу Дагы университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте миң санат маданий рубрикасы. Бул жолу анын автору Шайлобек Дүйшеев өзүнүн Сакта деп аталган чыгармасы тууралуу баяндайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сакта деген ырым алгач 5 куплет болчу. 2004 жылы Жетимен аттуу маданий журналга Түгөлбай Казаков тарабынан уюштурулган ырдесте конкурсуна айрым акындардын ырлары менен чогуу катышкан. Ошондон көп өтпөй камбаркан этнографиялык ансамблдин ошол кездеги көркөм жетекчиси, кыргыз эл артисти, белгилүү дирижер жана композитор Эсенкул Жумабаев атайылып мени истеп келген экен. Сакта деген ырга ырчы Кундуз Таштаналиева обон чыгарганын, бирок ырдын тексти аз болуп жатканын, дагы бир аз узартыш керектигин айтты. Бир эки күндөн кийин ырдын куплеттерин узартып бердим. Эсенкул байкебиз көп өтпөй филармонияга чакырып, Кундуздун аткаруусундагы жаңырды уусту. Кандай сөз элге жетимдүү болорун ырчы менен акындарга караганда композиторлор менен обончулар өтө мыкты билишет. Анын үстүнө айыл жеринде өскөн, сөздү мыкты билген композитор Эсенкул Жумабаевтен сөз маанисин талашыш өтө кыйын. Бул жагынан ал чыныгы мастер. Ошентип Кундуз ырдап чыгаары менен эле сакта элдин жүрөгүнөн орун тапты. Обону да мыкты болду, өзү да мыкты ырдады.
Карипти жапкан тумандан сакта, каргышы тиер курандан сакта. Каргадай бизди койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Барынан дагы бир өнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Мылтыктан сакта, арманым боздо басманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сактой. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде каш айтып, бир күн карабай кеткен балдардан сактой. Батырларын сакта, кылымдын жолу кылтылдап турат, кызулду берсин ыйманын сактой. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой.
Бүгүн элибиздин башына, биз эле эмес, бүтүндөй жер үстүндө жашап турган адамзаттын башына өтө оор мүшкүл түшүп турган кезде бул ыр кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын кубаттуу үнү менен кайрадан жаңырууда. Ырда жаман тилек жок, деги эле ырда жаман ниет болбойт. Гүлнурдун үнү менен ырдала баштаган ырдагы акын катар айткым келгендердин баарынын ишке ашышын, Кудай мына ушул айттырбай келген кырсыктан эли жерин, жер жүзүндөгү бардык адамдардын сактап, планетабыздын кадимкидей өз огунда айланып жүрө беришин дагы бир жолу тилеп кетели. Ырдын толук текстин да окуй кетейин. Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы тийчү курандан сакта. Каргадай кесте койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сакта. Кыйыр дил жандын сообунан сакта, калпычы хандын жообунан сакта. Баарынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сакта. Тишике күлгөн жыртыктан сакта, тентеке тийген мылтыктан сакта. Ажалын коштоп асманын таштап, айттырбай келчү кырсыктан сакта. Жазасыз калган жалаадан сакта, жамгырсыз калган талаадан сакта. Жаш төгүп бостоп жалгызын жоктоп, жар бойлоп калган санаадан сакта. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бусулган заман оңолор бир күн, бузулуп турган адамдан сакта. жыланды баккан уядан сакта, жыгылып кетчү кыядан сакта, бараткан сайын басса деп тилеп баткакта жаткан чыладан сакта, калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта, карыган кесте кашайтып көстү, карабай кеткен балдардан сакта, көөдөн сүз жандын көзүнөн сакта, көрөлбас жандын сөзүнөн сакта, көрүнө эч ким ап кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сакта, оту жок калган үйлөрдөн сакта, оор эмес соо эмес күндөрдөн сакта, жөлөнөр кесте жөлөгү тийбей жөн эле жашап жүргөндөн сакта, жетимди жеген убалдан сакта, жетелеп кетчү дубаңдан сакта, жергелүү элин жеп алып бир күн жер муштап калчу кудайдан сакта, теңир калк элек тегимди сакта, тебелеп саткан жеримди сакта, телиген кушу тескери учуп теңселип турган элимди сакта, куу казанга алган очоктон сакта, кубалап баскан кошоктон сакта, кул боло турган эл эмес элек кудурет бизди тозоктон сакта, кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбат ырларын сакта, кылымдын жолу кылтылдап турат, кызуулун берсең ыйманын сакта. Анда менин сөзүмө Кундуз Таштаналиева чыгарган сакта деген ырды кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда чогуу угалы.
Тиген курандан сакта, каргадай кезди бойнуңда жүрүп как түштү чаккан жыландан сакта, дудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта, барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сакта. Жазасыз калган жаладан сакта, жаңгырсыз калган таладан сакта, жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп жар бойлоп калган санадан сакта, көдөнсүз жандын көчүнөн сакта, көрө албас жандын көзүнөн сакта, көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнү бизди өзүңдөн сакта, көрүнө эч ким алып кеткен эмес, ой көрдүйнү бизди өзүңдөн сакта. Сакта тентеке тийген мылтыктан сакта, арманым бузду асманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сакта, калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта, карыган кезди кашайтып бир күн карабай кеткен балдардан сакта. Кыргыздын кымбат ырларын сакта, кылымдын жолу кылтылдап турат, кызулду берсең ыйманын сакта, булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта, бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сакта, бузулган адам оңолор бир күн, ой бузулуп турган заман. жамандан сактоо, бузулуп турган замандан сактоо.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Кыргызстанда жогорку кеңеш жана өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп айтылат. Биз бардык мыйзам долбоорлоруна кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери жогорку кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып салдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендери да бар. Мыйзамдардагы беренелердин 40% орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштугунун деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик толук көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсы депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Биз түшүнүктүү тилде графика жана сүрөттөр менен жарыяладык. Аны кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта таба аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде орус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Ошондой эле биздин бардык теле берүүлөрүбүздү YouTube-дагы жана Instagram-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү берүүнү кесиптешим Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз абдан олуттуу теманы алып чыгууну чечтик. Бүгүн биз Кыргызстандагы менталдык саламаттыкка болгон ушу коомдун мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн биз менен Zoom аркылуу түз байланышта учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана Улуттук Кызылай коомунун баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Гүлмаскан Назарова. Сиздер кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Гүлжамал айым, сизден баштайлы. Биринчи эле суроо мындай, сизге болгон жалпысынан ушу дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрүндө ошо менталдык саламаттык же болбосо психикалык саламаттык деп коебуз, ошого болгон мамиле кандай өнүккөн өлкөлөрдө, жана ошого салыштырмалуу Кыргызстанда сиздин оюңузча ошо жетиштүү көңүл бурулабы?
Саламатсыңарбы, мен силер менен ушул эфирге чыкканыма кубанычтамын. Саламаттыкты сактоонун дүйнөлүк ВОЗ дейли, Всемирная организация здравоохранения классификациясы боюнча 200 ашык менталдык оорулар бар. Анан кийин ар бир мамлекет ошого карата, ВОЗдун рекомендациясына карата өздөрүнүн стратегиясын же политикасын иштеп чыгат ар бир жылы же болбосо 5 жылдык стратегиясын. Анан эң көп кездешүүчү менталдык оорулардын бири, эң биринчиси дүйнө боюнча депрессия, экинчиси сарсана болуу, үчүнчүсү баягы биполярдык иретсиздик, анан кийин ошентип кете берет да, анан деменция деп. Мисалы Шотландияны алсак, Шотландияда 2014 жылы 10 жылдык стратегия кабыл алышкан менталдык ден соолукту кароо боюнча. Алар менталдык ден соолукту баягы коомдун ден соолугуна аябай ар бир сферасына таасир берген сфера катары карашып аябай жакшы көңүл бурулат. Анан кийин бул стратегиянын астында бюджет дагы каралган. Анан кийин ар бир организацияга дагы бөлүнөт да. Мисалы полиция кантип карайт, ден соолукту сактоо кызматы Шотландиянын канча процентин ошол менталдык ден соолукка бөлүп берет деген жакшы программалар бар.
Биз көп деле көңүл бурбайбыз да. Мисалы мен байкашымча мисалы адам улгайганда дагы менталдык жактан дагы психикалык жактан ар кандай баягы мээде процесстер жүрүп кандайдыр бир ооруларга чалдыгышы мүмкүн да. Анан биз болсо муну баягы алжып калыптыр деп айтып коебуз э. Анан такыр эле көңүл бурбайбыз. Көпчүлүк учурда буларды баягы убагында баягы менин оюмча баягы адистерге кайрылып оңдоп койсо болот да.
И бизде мисалы деменция дегенди жакшы карашпайт да. Себеби дегенде ошо силер айткандай эле алжып калыптыр дейт. Ал эми деменция деген бул аябай чоң сфера. Аны ал боюнча изилдөө өткөрүш керек, ал боюнча кандайдыр бир профилактика кылыш керек, же болбосо алар менен иштей турган организациялар болуш керек. Себеби дегенде баягы биз деген саламаттыкты сактоо, менталдык саламаттыкты сактоо баягы жаш кезден башталат дагы, анан кийин картайганга чейин бүт тараптуу болуш керек деп ойлойм да. Бизде бирок бүт тараптуу болгон жок. Мисалы бул жакта эмнеси жагат, мектептен же болбосо баягы бала бакчадан башталат менталдык ден соолукту кароо боюнча. Мисалы бала бакчага баланы алып келгенде эле баягы крупка отургула деп, анан кийин бүгүн өзүң кандай сезип атасың, мээң жакшыбы, өз денең жакшыбы, эми дем алып көрөлү деп ошондой кандайдыр бир упражнение жасатып туруп, анан сабак баштайт. Ал эми мен Кыргызстанда класска, мектепке барганда эң биринчи эмнеден башталчу эле тапшырма гана. Ошондо бала деген ар бир бала стресс болот да, тапшырма деп коркуп кетип, ошону мен оюмча баягы министерство образования бүт бардык жактан карап чыгыш керек да, кандай десем комплекстүү подход болуш керек менталдык ден соолукка.
Рахмат, чоң рахмат. Бибисара, мен сизге ушундай суроомду узатайынчы. Сиздин оюңузча, эгерде биз ушул менталдык саламаттыкка, адамдардын ушу психикалык ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурсак, ушул зордук зомбулуктундагы саны балким аз болот. Эгерде биз туура убагында баягы доктурларга кайрылсак, адистерге, бунун баарын алдын алууга боло турган эле көпчүлүк учурлар кездешет да.
Биздин өлкөдө менталдык ден соолукка практика жүзүндө, илимий жүзүндө көңүл бурулган эмес. Биз эми Советтер Союзунда жашап калдык көп турмушубуз. Ошол маалда бизде бир да окуу жайы ушу психологдорду, психотерапевттерди, мединституттагы даярдачы бизде жок болчу. Биз ишибизди 90-жылдардын аягында баштаганда аябай кыйналганбыз. Ушул психологдорду таап кризистик борборлорго иштеткенге. Тилекке каршы ушул бир эле Арабаев окуу жайында жалпы психологияны сабак берип эле даярдачу экен да. Анан эми момундай бир 20-25 жылдын кыска убакыттын ичинде азыр баардык эле окуу жайда кадрларды даярдап вроде көңүл бургандай болуп атат. Бирок бизде биринчи мисалды айтайын, биз биринчи жанагы телефон, ишеним телефонун ачканда жарыя берип туруп психологиялык сезим кризистик борбору деп жарыя бергенде биринчи звонок келгенде ошол 1994-95 жылдары болуш керек. Ошондо айткан, мен мындай ооруп калсам керек, мындай бир ненормальный болуп калсам керек, силерге кайрылып атам деп да. Си деген сөздөн кийин эле психологиялык ненормальность деп кабыл алышчу да. Азыр деле ошондой бир ой тутумдар бар да. Тилекке каршы биздин мамлекетте көп көңүл бурулбайт вообще менталдык ден соолукка. Мына Гүлжамал айтып кетти, канча ошол байланыштуу канча жүздөгөн оорулар пайда кылат да. Өзгөчө эми убактыбызда мына биздин психолог кыздарды айтат, мына бүгүнкү күнгө келгенде бизде орус тилдүү, англоязычный психологдор, психотерапевттер болуп кыргыз тилдүү жөнөкөй тил менен жанагы эми психологдор сөз менен дарылайт да, мындай айтканда да, бул жан дүйнө менен иштөө дейт да, акыл эске аргументтүү түрдө таасир берүү дейбиз да. Ошо психологдордун иштерин жан дүйнөгө жол табуу деп эсептейбиз да. Ошол бизге аябай кыйынчылык туудуруп атат азыр деле. Азыр агрессия, депрессия болуп аткан көп нерселер ушул менталдык ден соолукка байланыштуу.
Рахмат. Азыр ушу Сейил айымга кайрылайын. Ушу Сейил айымдагы АХКИ долбоору боюнча э ушул долбоор менен сиздер Кыргызстандын калкынын менталдык ден соолугуна, саламаттыгына карата кандайдыр бир кадамдарды жасап, сиз салым кошуп келатырсыздар. Ушул долбоор жөнүндө айтып бересиз, эмне үчүн бул маанилүү жана кандай нерселерди жасап келатасыздар? Жана коомдун, элдин реакциясы кандай? Бизде көбүнчө баягы ожоктонбочу, сага жөнүндө жемтийди деп ушундай нерселерди айтышат.
Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар жана бияктагы менин кесиптештерим. Ооба, бизде жогоруда эжекебиз айтып кеткендей, тилекке каршы кыргыз тилдүү психологдор таптакыр жокко эсе деп эле айтсак болот. Жана өкүнүчтүүсү региондордо абдан муктаж психологдорго, бирок эч кандай жардам ала алышпайт. Анткени бул жактагылардын баары орус тилдүүлөр же болсо киргиздер да. Анан ошол себептен биз АХКИ-де негиздөөчү Айгүл Догдурова менен таанышып калганда өкөбүздүн баалуулуктарыбыз, ой максаттарыбыз бир экенин байкадык дагы. Анан мен өзүм биринчи кесибим журналистика, экинчиси психология билимин алгандан кийин абдан ойлонуп баштадым да. Кыргыз тилинде эмне үчүн психологияга байланыштуу контенттер ушунчалык аз? Аябай кызганыч келди менде, эмне үчүн кыргыз элиме ушул сонун материалдар жетпей жатат деп анан өзүм колго алууну чечтим дагы. Айгүл экөөбүз биргелешип ушул АХКИ каналында АХКИ платформасында YouTube каналын колдонуп ошол жакка элибиздин менталдык ден соолугуна кам көрүүнүн жок деген жөнөкөй техникаларын кыргыз тилинде үйрөтөйүн деген максатта Айгүл колдоду. Анан биз биргелешип кыска 3-4 мүнөттүк видеолорду тарта баштадык. Бул эл бүгүнкү күндө 15 000 ашты биздин катталуучуларыбыз жана аябай кандай жакшы реакция, ыраазычылыктар. Кыргыз тилинде ушундай маалыматты жеткирип атканыңыздарга терең ыраазыбыз, жашообузда колдонуп атабыз, өзгөрүп атабыз деген албетте кайтарым пикирлери абдан кубандырат, бул мага дем берет. Жана ушул эфирден пайдаланып айткым келип атат да, эгер биз ар бир жаран мага психолог керек, мага өкмөт жардам бериш керек, бардыгы мен каалагандай болуш керек деген реалдуу эмес күтүүлөр менен жашай берсек, анда менталдык ден соолугубузга доо кетет да. Азыр ар бир адам менталдык ден соолугун баягы физикалык ден соолукка өзүбүз жоопкерчилик алып аткан сыяктуу эле менталдык ден соолугубузга да өзүбүз жоопкерчилик алып, өзүбүздү өзүбүз коргоп, өзүбүз менен өзүбүз иштешпесек азыр эч кимге ишенип кереги жок. А психологдор тилекке каршы жетишсиз. Биз бардыгын кучагыбызга ала албайбыз, бардыгына жардам бере албайбыз. Ал үчүн ар бир жаран өзү эмне жөнүндө ойлонуп атат, баары ойдон башталат да. А ой каяктан келет? Ой биз алып аткан маалыматтардан келет. Демек биз эң биринчи кезекте маалыматты угаганды үйрөнөбүз, экинчи кезекте ойду көзөмөлдөгөндү үйрөнөбүз. Анткени биздин ой биздин сезим, биздин ой биздин жашоонун сапаты, биздин ой биздин реакция, биздин ой биздин жүрүм турум да. Менталдык ден соолукту сактоонун эң биринчи кадамы ой менен иштешүү. Мен азыркы учурда эмнени ойлонуп атам? Эгер негативдүү ойлонуп атсам, эмне себептен негативдүү ойлонуп атам? Азыркы болуп кеткен саясатта болуп аткан проблемалар мен таасир эте аламбы? Эте албасам, мен эмнеге ага нервимди куротуп атам? Мен өзүмдү коргошум керек. А таасир эте алсам, эмне кылып таасир эте алам дагы? Жана кичинекей эмне кадам, ушул коомго кичинекей эмне кадам же эмне салым кошо алам деп ар бирибиз өзүбүздөн баштасак да, антпесе азыр кайсы баракчага кирбей тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, сен мынтип койдуң, мен тигинтип, азыр эч кандай пайда жок андан. Андан көрөчө ар бирибиз менталдык ден соолугубузду колго алып, ар бирибиз мисалы ачууланамбы, агрессия кыламбы, бул менин жеке жоопкерчилигим, жеке чечимим.
Эжесиңдилер дийим урмуш.
Сиздер менен кайрадан Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ушул менталдык же башкача айтканда психикалык саламаттыкка кыргыз коомунда болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн тиз байланышта мен менен учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризиси борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, АХКИ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова. Азыр мен Баткен бизге кошулуп жаткан Өлмаскан айымга кайрылгым келип жатат. Ошол жер жерлерде, региондордо ошо кыргыздарда, жалпы эле ошо Кыргызстандын калкында ушундай психикалык оорулар же болбосо ушундай психикалык адамдын ошо саламаттыгына болгон мамиле кандай? Мисалы мен көп окуп калам, баягы инстаграмга кирип дагы көрүп калам, ар кандай адамдар кайрылышат да, анан кийин көбүнчө жазышат, ушундай менин ийниме жин кириптир, ушундай бир кызыктай сөздөрдү сүйлөп баштады, башкача болуп калды, агрессивдүү болуп жатат, кайсы молдого алып барып жинин чыгарсак болот дешет да, анан кийин көптөгөн элдер кирип барып бул молдого алып баргылап, менин да карындашым ушинтип баягы бир маалда жин кирген, биз ошентип молдого алып барып баягы камчы менен чапкылап атып окутуп атып жинин чыгардык деп калышат. А бирок ошол эме баягы айтып берип жаткандарын окусаң, көп эле жерден кадимки эле баягы эле бул менталдык кандайдыр бир оорулардын бири эле да, анан кийин жакшы адиске алып барып эле туура баягындай багыттап иштесе эле бул айыгып кете турган эле адам болчудай эле көрүнөт да. Ошол тууралуу сиздин оюңуз кандай? Биздин деги жерлерде жалпысынан ушу кандай, балким акыркы убакта же алмашып келе атабы ойтек?
Биздин эми негизинен эле ушул Баткендин ушул менталитетине бир аз токтолуп кетсем, психолог дегенди бизде биринчи орунга койбой коюшту да. Мындайча айтканда, адам биринчи билесиңер ошол стресске кабылат э, ошол стрессте жүрөт, билесиңер ошол стресс кандайдыр бир чоңураак стресске жүргөндө бул как бы выгорание дегенге өтүп барат. Выгоранияга өтүп баргандан кийин ушу адамдарга как бы именно ошол специалист жардам бербесе башка адамдын жардамы уже тийбей калышы да мүмкүн да. Ошого жеткирбестен туруп элдердин түшүнүгү, силер айткандай жана пока ошол агрессивный болуп, бизде ошол бар да эми турмушта кездешип эле турат, ошол стресстен болобу же башка кандайдыр бир себептерден болобу же өзүнүн бир кандайдыр бир ой пикирин айта албастан болобу, ошол катуу стресске кабылып өзү менен өзү жүрүп кичине агрессивный боло баштаганда адамдар сен айткан сразу эле ошол молдого чуркап барабыз. Естественно ошону эле кылабыз да, молдого барып окутуп коюш керек экен, мынтип калыптыр, молдого алып барып окуш керек экен, что то кыжаат болуп калыптыр, антип калыптыр депчи. А бизде именно Баткен шаарында мен ушул психологко кайрылып ошол психологтон ошол жардам алыптыр дегенди мен уга элекмин да. Себеби дегенде психолог дегенде биздин элдин түшүнүгү психиатр менен алмаштырып алышатчы. Бизде ошол түшүнүк пока биздин менталитетибизге бир аз кечирээк кирип баратат. Себеби дегенде ошол жана айтып кеткендей эле специалист психологубуздун жетишсиздиги ошол Баткен боюнча деле мындай көбүнчө кайрылса, ошол түшүнүгү бар адамдар кайрылса, психологко барса сөзсүз түрдө Ош шаарына барып кайрылышат. Себеби дегенде Баткенде ошондой специалист пока татыктуу специалист пока жок да, почти жок эсе десек болот. Бул психологдун бизге эң негизгиси көптөгөн ошол ооруларыбыз ошол именно убагында албаган психологический поддержкадан келип чыгат деп ойлойм да. Себеби мынал коронавирус башталгандан бери, пандемиядан бери эле көптөгөн мен өзүмдүн лично өзүмдүн мнениямдан айта турган болсом, то есть турмушумдун практикасынан ала турган болсом, менин кызым үйдө отуруп калды, сабакка барбай үйдө отуруп калды. Мен кызымдын өзгөргөнүн байкадым, өзгөргөнүн байкап күнү түнү баягы кызым ыйлай баштады. Без причин эле ыйлайт, а причинасын айтпайт.
Канча жашта
кызымбы? 14 жашта.
14
жашта. Өспүрүм курагындагы кыз, эми ал өзүнүн тең туштарына барыш керек экен, алар менен сүйлөшкүсү келет экен. Биз все время эле запрещать этип эле үйдөн чыкпа, үйдөн чыкпа, антип все запрещать эте бергенибизден баягы кыз бир где то 2 күн ошондой абалда калды да. Анан бизде как раз ошол Ош шаарынан эл аралык Кызыл Крест комитети тарабынан бизде ошол психолог кыз иштейт. Ал психолог кызыбыз келип бир күн кечке ошол кызым менен болушунча психологический поддержка, ошол өзүнүн кандайдыр бир эмелерин колдонуп кызымды ошол абалдан чыгарып берди десем болот да. Себеби дегенде ошондон кийин ошол кыз менен экөө беседа кылып өзүнүн ичиндегисин айтып мындайча айтканда психологический поддержка кылгандан кийин кызым уже кадимкидей мындайча айтканда уже бир нерселерге кызыгып өзүнчө жасап пирогторду жасап, ошолорду жасап, уже кызым башка калыпка кире баштады да.
Мисал деген бизде кандай десем баягы көбүнчө депрессия калып калыптыр, стресс болуптыр дегенде дагы көп көңүл бурбайт, анткени анын кесеп беттери кандай экенин биз билбейбиз да. Ушу бардыгыңыздарга азыр суроо задайын дедим эле. Ошондой менталдык кандайдыр бир ушу менталдык жактан ушу стресске же депрессия калганда кийин адамдын өзүнүн ден соолугуна же мындан аркы жашоосуна, жакындарына кандай терс таасирин тийгизет?
Кыскача айта кетейин, мисалы бардыгыңар менен макулмун, баягы бизде Кыргызстанда стигмага байланыштуу бизде баягы сезимтал мамиле жок да, бири бирибизге же болбосо айлана чөйрөбүзгө. Анан кийин мисалы мен өзүмүн эле менин биринчи профессиям политолог, бирок психологияны мен өзүмүн жеке опытымда болгон депрессияга байланыштуу окуй баштагам да. Аны баягы төрөктөн кийинки депрессияга байланыштуу мен анан кызыга баштадым. Мисалы бизде ишенишпейт да. Мен мисалы 36 жашымда биринчи балалуу болуп төрөгөндөн кийин мен иним каза болуп калып, анан ошого байланыштуу мен катуу депрессия болдум. Анан кийин мен Кыргызстандан келгенге байланыштуу мен эч кандай депрессияга ишенбейм деп айткам врачтаргачы. Мен ишенбейм, бул силер. Бирок баягы мен эндокринологко барганым үчүн алар илим тарабынан мага далилдеп беришти да. Мисалы мен томографияга ар бир 6 ай бою барам. 6 ай бою барганда баягы мээни сканировать эткенден кийин анан алар көрсөтүшөт да, мисалы сен гипоталамусуң кичирейип баратат, бул депрессияга байланыштуу дегенде анан баягы эми мен баягы научный адам болгон үчүн анан ишене баштап анан окугандан кийин баягы көбүрөөк изилдесең көбүрөөк билесиң дегендей биле баштайсың да. Ошондуктан бардыгыңар менен макулдаша кетмекмин, биз деген аябай кичинекей кезибизден башташыбыз керек да, баягы ачууланганды кантип контролдойбуз. Себеби дегенде биз балдарга үйрөтө албайбыз да кайсы эмоцияны мен сезип атам. Ал эмоцияны биз ар кайсы нерсе менен алмаштырып алабыз бала кезибизде. Анан кийин сен ошо силер айткандай эле Алия, бизди коробкага киргизип өстүрөт ата энебизчи. Сен мындай болушуң керек, элдин балдары мындай, элдин кыздары мынтип атат, а сен эмнеге андай эмессиң деп бизди коробкага тыга берип, анан кийин коробкага батпай калгандан кийин баягы бихейвиористтер деп коет, поведенческий школа айткандай, бизде баягындай өзүбүз менен өзүбүз несоглашение пайда болуп, анан кийин башыбызда стресс болот да.
Эжесиңдилер дийим урмуз.
Сиздер менен Азаттык нежесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз коомундагы менталдык саламаттыкка болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Түз байланышта бүгүн мен менен учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук кызыл ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова. Сейил айымга дагы ушу суроо задайынчы. Биз ошол айтып атабыз азыр, ошо менталдык биздин саламаттыгыбызга көңүл бурбагандыктан башында стресстен башталат бир жашоодо, мисалы акчанын себебинен же үй бүлөдөгү кандайдыр бир пикир келишпестиктен себебинен баягы стресс башталып, андан ары депрессияга өтүп кетиши мүмкүн. Анан кийин кесеп беттердин биринде алып карасак, биз баягы доктурларга да барып калганда айтышат да, мисалы ашказаның ооруп калыптыр, сен аябай стресске көп кабылат окшойсуң деп калышат э. Ушундайга чейин жеткирбеш үчүн биз айтып атабыз, өзүң менен өзүң иштешиң керек депчи. Бирок аны биз билбейбиз да, мисалы азыр бизди көрүп угуп жаткан өспүрүмдөр же жаш же улгайган жаш адамдар болсо деле, кандайдыр бир кыскача бир кеп кеңештерди бере аласызбы? Кантип ошондой стресске калып жатканын көрүп, агрессивдүү мындай бир өзүнүн жүрүш турушун байкап калса же балдарына жинин чыгарып баягы балдарын сабап жатса же жубайлары менен урушуп жатса, ошо кантип биз өзүбүздү өзүбүз токтоткондун бир жолдору бар? Кайсы жака кайрылсак болот? Кайсы жактан маалымат алсак болот?
Жарнама иретинде деп түшүнүп албаңыздар. Бул жардам иретинде АХКЖ'нин YouTube каналына кирсеңиздер, аябагандай чын эле менталдык ден соолугуңарга кам көрүүчү кыргыз тилинде жалпак тилде бүт терминдерди түшүндүрүп берген видео форматында кеңештер бар. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Анан ар бир адам биринчи ооба стресс, бул стресстин жакшы да жактары бар. Бизден стресс болгондо биздин денеде бизге керектүү гормондор иштеп чыгат, адреналин, неадреналин жана башка. Бирок бул күчөп кеткен дистресске өтүп барып, андан кийин акырындык менен анан депрессия өтөт да. Ошол стресс деле, стресс учурунда эле биз өзүбүздүн реакциябыз менен иштешсек болот. Мен кандай реакция кылып атам, Мен ачуланып атсам, эмнеге ачуланып атам? Бул жерде кандай бир чоң трагедия болуп кеттиби? Же бул кичинекей эле мисалы, мен өзүмдү жеке өзүм менен кантип иштештим? Мен балдарыма ачуланып баштаганда дайыма өзүмө суроо берем. Менин жашым канчада? Мен 43дөмүн. Ал эми өспүрүм балам канчада? 12де. Мен демек азыр өзүмө туура келчү талаптарды мен балдарыма талап кылып атам. Бул адилеттүүлүкпү? Бул жерде ички диалог туруш керек да, Калия. Ички диалогунда дайыма биздин мээбиз ушундай сонун жаратылган. Биздин мээбиз чынында биз нейрохирург боло алабыз өзүбүздүн мээбиздечи. Бизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Анан эртең менен ойгонгон сайын биздин мээбизде бул эң бир керемет нерсе жаңы клеткалар менен, таза клеткалар менен ойгонобуз да. Биз ошол таза клеткаларды эмнени жазабыз? Бул бизден көз карат. Анан биздин мээбизди ишендирүүчү дагы, биздин мээбиздин бизди калп айтып атканына ишенип алуучулар дагы бизбиз да. Демек бул жерде мен айтат элем, ар бирибиз кайсы тармакчанын ичиндеги нейрохирург катары мээбиздеги түшүнүктөр менен реакциялар баары ушул жерден келип чыгат да, ошол нерсе менен акырындан иштесек болот. Ал үчүн биз ички диалогубузду оңдошубуз керек. Сейин, токтот, бул жерде эч кандай чоң кайгылуу иш болуп кеткен жок. Өспүрүм баланын кадимки эле иш аракети, өспүрүм болгондо бул ушундай болот. Демек атап такыр эле ачууну башкара албай атса, демек сыртка чыгып кетиш керек, санаш керек. Мисалы бул практиканы чет жерде жакшы колдонушат. Мисалы ачууланып атканда мен жеке эгер ачууну башкара албай калатканымды сезсем сыртка чыгып кетем. Анан ачуу тараганда кирип, бирок балдар менен ушул темада сүйлөшөм. Ар бир адам стресс абалын өзү көзөмөлдөп жолго салып, жана аттын ооздугу бар го, ар бирибиз өзүбүздүн ооздугубуз болуш керек да. Эгер атты кое берип койсоң, ал каалаган жерине кете берет. Ошол сыяктуу эле оюбузду ооздукташыбыз керек, тилибизди ооздукташыбыз керек, реакциябызды ооздукташыбыз керек. Бул нерсе ар бир адамдын колунан келет. Ар бир адам, мен 100% кепилдик берип айта алам, ар бир адам колунан келет.
Абдан эле бир кыйын нерседи сезилип жатат. Бибис айым, сизде бар.
Кыйын деле эмес. Жамал айым, бул кыйын деле эмес.
Тилекке каршы турмушта баары эле азыр мынау тиги профессионал психологдор айтып аткандай өзүнүн жан дүйнөсүнө ээ болуп акыл эсин баардык жерде кармай алганга мүмкүнчүлүгү болбой калат кээ бирде. Биз ошого барышыбыз керек, ага
аракет кылышыбыз керек,
аракет кылышыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек. Кээ бирөө билбейт, айтып атпайсыңарбы? Психотерапевт, психиатр, психолог, клинический психолог, алар эмне менен иштейт? Биз азыр бүт баарын эле уюп эметип салдык да. Эгерде мындай профессиональный передача кылып туруп эле бүгүн тигиндей болот, бүгүн мындай передача болот, ушуга келгиле, уккула, вот силер жакшы эме видео тартып атыптырсыңар, мен силерге дагы бир ыраазычылык билдирем. Мындай кээ бирде айтат бизге келип, көйгөйүн айтат, мына биз жана карантин башталгандан бери иштеп келип атабыз онлайн. 5 психолог бар бизде. Ошол телефондорду берип, бир телефон өзүндө эмнени толук уккан жокпуз. Азыр атат психосоматика пайда болуп атат, синдром уже жанагындай бир коркунуч болуп атат. Ошон үчүн ушул карантинден кийин практик психологдор радио аркылуу, телевидение аркылуу, анан кийин кеңеш беребиз дегенде кичине ушундан алыс болуш керек. Ал менин кеңешим да. Эми ушундай психоанализ болуш керек. Эми үчүн ушундай болуп калды. Анан кийин мондай телефондон мындай психологиялык жардам берүү убактылуу да. А бирок жанагындай бетме бет келип мындай профессиональный психологическая помощь болуш керек да. Психотерапия болуш керек. Рационалдык психотерапия деген бар да. Акыл эске аргументтүү түрдө таасир бериш керек да. Анан ошон үчүн мында деле эме профессионалдык психологдор, клинический психологдор иштебесе, сам себе психолог деп коюп эле да, биринчи эмеде жардам берсе болот. мындай жанагындай агрессия болуп турганда көнүгүүлөр болот жөнөкөй эле. Мына биз өзүбүз да видео жазат, мен деле кайрылдым, аябай кыйналып баратка эмне кылыш керек, мындай тура калып туруп йогада биринчи упражнение бар, дем алып, ушундай көп эле упражнениялар бар да, андан кийин жардам болуш керек да, персональный жардам болуш керек, элге маалымат бериш керек. Бул менталдык эме здоровьяга көңүл буруш керек да, анан ошол профессионалдуу кадрларды даярдаганга өтүшүбүз керек да. Эми ушун дегенде мына айтты, кээ бирде айтат, эже психолог сиз эле жашаганбыз өмүр бою, эмнени айтып атасыңар дейт да. Да, андай эле жашаганбыз, бирок коом өзгөрүп атат да, турмуш өзгөрүп атат. Анан жана көз ачыктар, молдолор ошолорго барып атат, алар деле жанагындай бир убактылуу эмоциясын токтотуп убактылуу жардам бергенге, алар деле кээ бирде внешний психический состояниясын токтотуп койгонго жарашат да. Ошон үчүн профессиональный психология, психотерапия азыр, тем более азыр COVID-19 кийин көп кишилерге психосоциальное консультирование керек болот да.
Действительно, эми с одной стороны психологдордун айтканы деле туура, өзүңө өзүң жардам бер депчи. Анан бизде бул жерде поддержка со стороны уже бир аз адамдарга көбүрөөк жакшыраак таасир этет го деп ойлойм да. Себеби дегенде мынабы бизде эми Кызыл Ай коомунун именно направлениясы психосоциальная поддержка во время ЧС деп коет да. Жана айтып кеткендей эле өзгөчө кырдаалдар убагындагы биздин жардамыбыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле элдерде элде мынабы конфликт болуп калышы мүмкүн. Баткендин границасын билесиңер, тажиктер менен чектешкен жерлерде жакында эле ошол бир үйдү полностью эле күйгүзүп салышкан да. Биз ошол жерге өзүбүздүн гуманитарный жардамдарыбызды алып бардык, бара жерде балдардын жөн эле коркуп калганын байкадык, үй бүлө мүчөлөрү ушунчалык корккон, особенно хозяин дома, кантип эми мен балдарымды ошол жерде коргоп калам деген страх бар да. Ушундай адамдарга биз убагында барып кичине болсо дагы өзүбүздүн материальный моральный поддержкабызды жасасак, бул адамдар деле бара бара стресстин топтолуусу менен ушул адамдардан деле кандайдыр бир агрессияны күтсө болот да. Себеби дегенде булар агрессивный үчүн бири бири менен кечке эле ошол кичинекей нерсенин аркасындан деле стычка жүрүп баратат да. Ошон үчүн ушул психологический поддержка именно ушул баткенге бир аз көбүрөөк упор жасасак аябай жакшы болот эле да. Себеби дегенде башка шаарларда байкап билип жүрөбүз, бул деген кандай десем менталитет более развитый жерлерде же болбосо кандайдыр бир себептер менен башка шаарларда мындай байкайбыз, психологическая поддержка, кризисные центры дегендер бар. Кыйналган аялдар мисалы үчүн барып кайрылса болот, кыйналган жаш балдар барып кайрылса болот да. А бизде к сожалению ошондой жок да.
Сиздер көргөн азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз коомундагы менталдык саламаттыкка болгон мамиле деген теманы талкууга алдык. Бүгүн биз менен түз байланышта Учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, АХКИ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова болду. Талкууга кошулуп бүгүн ушул пикириңиздерди билдирип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер дийим уруңуз.
Эксперттер талдап. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсаң, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы
бир чоң мода чеп атат спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, жакындарыңыз менен аман болуңуз, оорубаңыз.